tuvale mubuku lya biri luvazulwa e valumi nkume nkume zyaleza imatarigiro ndamwaha sena mulizileza omwi wabwini amureke ndi mwambire bantu ibalumi ibakazileza amurange mubuku lya chitondezyo na chikohyano ilya mubala wa orange kumwi kamuswirila. Atu ye uchiko hanyo cha number one. Imuntu amusho onto wagwe. Atu bare mubuku lya matarigiro chapter 25, jandano cha 21 kusika ku 34, chapter 27 chandano cha 1 kusika ku 29. Ivana balombe ibasankwa muchiko hanyo echi bagari kuzundana. Omwe wabo wagari kuitwa kuti Esau. Walo wakari muhimi wabanyama. Aumwi wakari kuitwa kuti Jakobo, muhonto wakwe. Wakabamba yakulya. Pereta akwe na akaba zimwi kuli Esau. Jakobo wakati kuli Esau. Usanguna unduri hebu pati wako kuli ndime. Walo wakari kuyanda kuyobora mugwashi. Walo obu upegwa kumupati mubumi wa munyika. Pere Esau utagwe na agabikira mano kubuyobozi obu pe. Walo waka yeya buyo agambo kanzara. Ono amurange Esau waka uzizia Jakobo ibupati wakwe agambo kachakuria. Ihina lia Jakobo liamba kubeja. Alimu Jakobo ubumi wakwe wakalisi kuchenga bantu. Alimu Jakobo nguwena wachenga wisi.